Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui. Leonas 14-asis prašo kartu su juo melstis, kad visi žmonės pasaulyje turėtų maisto. Ketvirtadienį popiežius priėmė Kelno arkivyskupijos labdaros ir pagalbos kitų šalių bažnyčioms tarnybos atstovus. Išleistas iš kalėjimo Baltarusijoje kalintas lenkas brolis karmelitas. Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino interviu italų katalikų spaudai. Šioje laidoje apžvelgsime pirmąją dalį. Pagarba bendroms taisyklėms ar galios pirmenybė. Popiežius Leonas XIV ragina tikinčiuosius gegužės mėnesį kartu su juo melstis, kad ne vienam pasaulio gyventojui nepritrūktų maisto. Popiežius prašo dėkoti už kiekvieną maisto kąsnį, gyventi paprasčiau ir dalytis su kitais, pripažįstant žemės vaisius kaip visiems skirtą Dievo dovaną.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
Kūrinijos viešpatie, tu mums padovanojai derlingą žemę ir kartu su ją mūsų kasdienę duoną, kaip savo meilės ir apvaizdos ženklą. Šiandien su skausmu pripažįstame, kad milijonai brolių ir seserų vis dar kenčia badą, o ant mūsų stalų iššvaistoma tiek daug maisto. Pažadink mumyse naują suvokimą, kad išmoktume dėkoti už kiekvieną maisto gabalėlį, valgyti paprastai, dalyti su džiaugsmu ir saugoti žemės vaisius kaip tavo dovaną, skirtą visiems, o ne tik nedaugeliui. Gerasis tėve, padėk mums atmesti egoistinio vartojimo logiką ir paversti ją solidarumo kultūra. Padėk mūsų bendruomenėms skatinti konkrečius veiksmus, sąmoningumo ugdymo kampanijas, maisto bankus ir santūrų bei atsakingą gyvenimo būdą. Tu, kuris siuntei savo mylimą sūnų Jėzų, duona laužoma pasaulio gyvybei, padovanok mums naują širdį, alkstančią teisingumo ir trokštančią brolystės. Tegul niekas nebūna atstumtas nuo bendro stalo, ir tegul tavo dvasia mus moko žiūrėti į duoną ne kaip į vartojamą prekę, bet kaip į bendrystės ir rūpinimosi ženklą.
Not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
Popiežius Leonas nuoširdžiai padėkojo Kelno arkivyskupijos visuotinės bažnyčios ir dialogo biuro atstovams už dosnę tarnystę solidarumo projektais ir vienybės ryšiais liudijant pasauliui taikos evangeliją. Ketvirtadienį balandžio 30 dieną popiežius priėmė audiencijoje biuro atstovus Romoje dalyvaujančius dvasinėse pratybose. Veiklos 50-asias metinės mininti didžiausios Vokietijos katalikų arkivyskupijos visuotinis bažnyčios ir dialogo biuras pagal 2024 metų ataskaitą investavo 20 milijonų eurų į pasaulinius paramos projektus, tokiu būdu paskatindamas žmonės jungiančius susitikimus ir ryšius su vietinėmis bažnyčiomis daugiau kaip 100 kraštų. Ataskaitoje paminėtas konkretus biuro dėmesys Ukrainos poreikiams ir jos atstovų jaudinantys vizitai į karo draskomą šalį, apsilankymai sugriautuose miestuose kaip Buča, susitikimai su netekti patyrusiomis šeimomis, tarptautinio solidarumo veiksmai per ryšius su Ukrainos karitu, Kelno arkivyskupijos, nuo karo pradžios projektams Ukrainoje ir kaimininėse šalyse paskirti maždaug 1,5 milijono eurų.
I therefore encourage you to persevere in this mission of charity
Popiežius Leonas drąsino biuro atstovus tęsti šią artimo meilės misiją, pastebėdamas, kad labai daug krikščionių dėl karo, smurto ir skurdo priverstų apleisti savo gimtines išlikimas labai priklauso nuo Kelno arkivyskupijos biuro įsipareigojimo ir gerumo. Atkreipęs dėmesį į visuotinės bažnyčios ir dialogo biuro daug metų teikiamą paramą bado, potvinių, karų ir kitų krizių ištiktiems regionams, popiežius paminėjo biuro ypatingą dėmesį artimiesiems rytams ir rytų bažnyčioms, stipendijas kunigų formacijai ir paramą pagyvenusiems dvasininkams.
I might add here that when I was bishop in Peru in Chiclayo, the Archdiocese of Colón was also very supportive.
Leonas XIV pasidalijo asmeninę patirtimi apie Kelno arkivyskupijos biuro daugia lypę paramą Peru, kai jis tenėjo Čiklajaus vyskupo pareigas, jos pagalba įsigyti degonės gaminimo įrangą, padėjusią išgelbėti daugelio žmonių gyvybės pandemijos laikotarpiu.
This vision of the church is truly universal, called to solidarity beyond the confines of Europe.
Apžvelgdamas biuro darbą ir veiklos istoriją, Leonas patikino, kad vizija bažnyčios kaip tikrai pasaulinės, pašauktos liudyti solidarumą ir už Europos žemynų sienų bei palaikoma dialogo kultūros, tebe sudaro organizacijos tapatybės esmę. Bažnyčia Kristaus prisikėlimo šviesoje suvokė save kaip siunčiama į visas tautas, neprimetant save, o liudijant meilės tiesą. Tuo metu dialogas stiprina bendrystę, atveria kelius susipratimui ir prisideda prie taikos. Šitaip Kristus patraukia visai save ir padaro bažnyčią vienybės ir vilties ženklų pasauliui, patikino popiežius. Leonas pastebėjo, kad 1954 metais Kelno arkivyskupijos pradėta partnerystė su Tokijo arkivyskupija buvo pirmas tokio pobūdžio vyskupijų bendradarbiavimo modelis Vokietijoje. Kelno arkivyskupijos pradėtos paramos iniciatyvos kaip Misereor ir Adveniat parengė dirvą visuotinės bažnyčios ir dialogo biuro įsteigimui 1976 metais. Be to, Kelno arkivyskupija yra viena iš ROACO, tarptautinės katalikiškų bažnyčių paramos rytų bažnyčioms organizacijų narių steigėjų, priminė popiežius Leonas. Popiežius prašė visuotinės bažnyčios ir dialogo biuro tęsti artimo meilės darbų misiją, kad visi tikėjimo broliai ir seserys, kuriems reikia pagalbos, galėtų patirti visuotinės bažnyčios artumą, ypač artimųjų rytų krikščionių, siekiant užtikrinti, kad gilias tradicijas puoselėjančios rytų bažnyčios būtų išsaugotos, apsaugotos ir plačiau žinomos.
Trečiadienį, balandžio 29-ąją, popiežius Leonas XIV telefonu kalbėjosi su Europos vadovų tarybos pirmininku Antonio Costa. Kaip skelbė oficialus komunikatas, per pokalbį buvo aptarta padėtis artimuosiuose rytuose, ypatinga dėmesį skiriant vakarų krantui Palestinos valstybėje bei krikščionių padėčiai pietų Libane. Popiežius pasidalijo mintimis apie neseniai vykusią savo kelionę į Afriką, pabrėždamas tarp religinio dialogo svarbą, taikos skatinimą ir paramą pažeidžiamiausioms žemyno bendruomenėms. Gegužės 6 dieną Vatikane vyks iškilminga popiežiškosios Šveicarų gvardijos naujokų priesaikos ceremonija. Ceremonija kasmet rengiama gegužės 6-ąją, minint tą dieną 1527 metais per Romos užpuolimą žuvusius šveicarus, gynusius popiežių Klemensą 7-ąjį. Šių metų iškilmės prasidės gegužės 5 dieną mišparais Vatikano Vokiečių kolegijos bažnyčioje, o gegužės 6-osios rytą Šventojo Petro bazilikoje bus aukojamos mišios, kurioms vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Popiet 17 valandą 28 nauji gvardiečiai duos priesaiką
Vatikano rūmų Šventojo Damazo kieme. Ceremonijoje taip pat dalyvaus oficialūs Šveicarijos valstybės, kariuomenės ir bažnyčios atstovai. Popiežiškoji Šveicarų gvardija, įkurta 1506 metais popiežiaus Julijaus II, laikoma seniausių be pertraukos egzistuojančių karinių dalinių pasaulyje. Atgavo laisvę nuo praėjusių metų rugsėjo Baltarusijoje kalintas 28 metų lenkas karmelitas brolis Gžegožas Gavelas. Balandžio 28 dieną Baltarusijos ir Lenkijos sienos perėjimo punkte įvyko apsikeitimas kaliniais vadinamojų 5-5 formatu, numatančiu 5 asmenų kalintų Baltarusijoje ir Rusijoje iškeitimą į 5 Rusijos ir Baltarusijos piliečius sulaikytus įvairiose ES šalyse. Baltarusijos pusė perdavė Lenkijai ne tik jaunąjį brolį karmelitą, bet ir žinoma baltarusį žurnalistą 2025 metų Sacharovo premijos laureatą Andrėjų Počobutą. Išlaisvintuosius pasienio kontrolės punkte pasitiko Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Kalinių paleidimas įvyko po sudėtingų ir ilgai trukusių derybų. Praėjusiu metu lapkritį buvo paleisti du kunigai. Baltarusijos pilietis Henrikas Akalotovičius ir Lenkas Andžejus Juchnevičius. Šiuo metu kalėjimuose vis dar laikomi du baltarusiai kunigai, vienas lotyno apeigų, kitas graikų katalikas. Peru Čiklajaus vyskupija popiežiaus Leono 14 išrinkimo pirmasis metinės minės keliomis religinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis. Vyskupijos tikintieji pagerbs Leoną 14-ąjį Robertą Prevostą, kuris nuo 2015 iki 2022 metų buvo Čiklajaus vyskupijos ganytojas. Minėjimų programa prasidės gegužės 5-ąją fotografijų ir buvusio vyskupo naudotų liturginių reikmenų parodos atidarymu. Ta pačia diena vyks konferencija, kurios tema – paties Leono 14-ojo žodžiai. Mano brangi Čiklajaus vyskupija man labai daug davė. Per konferenciją bus nagrinėjamas Roberto Prevosto, kaip šios vyskupijos ganytojo mokymas. Pagrindinis minėjimų momentas bus renginys priešais Čiklajaus katedrą gegužės 8-osios popietę ir iškilmingos mišios katedroje vakare. Mišias koncelebruos dauguma Peru vyskupų, diena baigsis visiems miestiečiams skirtų muzikos koncertu. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Paskutiniajame Italijos katalikų veikimo žurnale Dialogai leidžiamame 4 kartus per metus pasirodė interviu su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Dalis jo skirta dabartiniai geopolitiniai situacijai, diplomatijos krizei, galios logikai Europai. Pristatome keletą kardinolo pastabų. Stipresnių jo logika visada egzistavo. Tačiau tiesa, kad pastaraisiais metais diplomatija, diplomatinis kūrybiškumas ir nuostata derėtis nusilpo. Tarsi būtų palengva nusileidžiama stipresnių jo logikai, kalbėjo kardinolas Parolinas. Stebina nuo jo, kaip greitai ir be dvejonių, karinis sprendimas pateikimas kaip galutinis, ko ne neišvengiamas. Tarptautinė teisė, taikant pagal savo įnorius, o tarptautinė diplomatija lieka nebili ir nepajėgia pateikti alternatyvų, sumenko taikos vertės ir karo tragiškumo suvokimas, bendrų taisyklių vertės ir jų laikymosi svarbos suvokimas, sakė kardinolas. Daugia šališkumą, kuris remiasi pagarba bendroms taisyklėms ir visų įtraukimų į sprendimus, keičia daugia poliškumas, kuris remiasi galios pirmumo logika, valstybėms kartai siekiant ne vien savo interesų įtvirtinimo, bet ir dominavimo kitiems. Tarptautinė teisė minima tik tada, kai patogu, kitais atvejais ignoruojama. Tokių dvigubų standartų taikymas neatsižvelgia į tai, ką dar 1795 metais savo veikale jamžinoje taiką kalbėjo Emanuelis Kantas, teikdamas, kad vienoje žemės vietoje įvykęs teisės pažeidimas yra jaučiamas visur. Antai, daug vyriausybių piktinosi dėl Rusijos raketų ir dronų atako prieš Ukrainos civilius ir agresoriams taikė sankcijas. Bet to paties regės neįvyko Gazos sugriuvimo tragedijos atžvilgiu. Ar nėra utopiška, Leono 14 žodžiais, neginkluota ir nuginkluojanti taika, kvietimas ištuštinti arsenalus? Greičiau utopiška manyti, kad taika garantuoja ginklai ir stipriausiojo primesta pusiausvyra, o ne tarptautiniai susitarimai. Manyti, kad taika užtikrina ginklai, yra utopiška ir todėl, kad neatsižvelgiama į milžiniškus ekonominius interesus, atsakė popiežiaus valstybės sekretorius, dar kartą paminėjęs ir tai, kad kuo daugiau pinigų atsiduria prekeivių mirtimi kišenėse, tuo mažiau jų lieka kitiems dalykams, įskaitant sveikatos apsaugą ar švietimą. Dar dramatiškiau, kad konfliktuose sugriaunama ir tai, kas jau pastatyta. Mes tvirtai tikime, kad arsenalai, pradedant nuo branduolinių ginklų, turi būti ištuštinti, sakė kardinolas Parulinas, tuo pat metu konstatuodamas, jog einama priešinga kryptimi. Norint turėti laisvas rankas kurti mirtinas ginklų sistemas, nebuvo atnaujinti kai kurie svarbus susitarimai. Popiežiaus valstybės sekretorius priminė 2019-ųjų Popiežiaus Pranciškaus vizitą branduolinį bombardavimą patyrusioje Hirosimoje, kuris pabrėžė, kad pats branduolinių ginklų turėjimas, ne vien jų naudojimas, yra amoralus. 1989-aisiais Šventasis Jonas Paulius II, griuvus Berlyno sienai, kalbėjo apie vakarų ir rytų plaučiais kvepuosiančią Europą, apie laisvą ir solidarų pasaulį, priminė žurnalas Dialogai. Ar jis apsigavo, ar įvyko kažkas kita? Nemanau, kad mes apgaudinėjome save. Be abejo, Šventasis Jonas Paulius II svajojo apie Europą, kurią vienyje ne vien vartotojiškumas ar globalizacija, o bendros vertybės. Turime pripažinti, kad istorija pasuko kitą linkmę. Vietoj laisvesnio bei solidaraus pasaulio atsirado labiau nestabilus pasaulis, kuriame nebuvo imtasi veiksmingų priemonių siekiant ištaisyti baises neteisybės, dėl kurių milijonai žmonių kenčia badą, troškulį, neturi minimalių sveikatos priežiūros paslaugų ir žmogaus orumui derančių darbo sąlygų, pažymėjo kardinolas Parulinas. Europoje vėl panirta į šaltojo karo atmosferą, kurią jau sunku buvo įsivaizduoti. Karas Ukrainoje yra visos Europos žaizda ir visus mus veikia. Man atrodo, kad nepakankamai suvokiamas karo Ukrainoje sugriuvimo mastas, milžiniškos žmonių gyvybių netektis, miestų ir infrastruktūros sunaikinimas. Reikėtų žmogiškumo ir atsakomybės proveršio. Deja, skaudu konstatuoti, kad daugeliu atveju vienintelis atsakas yra ginklavimasis, pakartojo Parulinas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.